Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Edukasi. Kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menceritakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Instan Edukasi, dari sekian banyak kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam merupakan perjalanan yang paling banyak disebutkan dan paling banyak menunjukkan sisi heroik Islam. Dengan segala kekuasaan Fir'aun yang luar biasa waktu itu, kekayaan melimpah, kerajaan yang luas, pengikut dan rakyat yang setia, pasukan yang kuat dan taat, menjadikan Fir'aun sebagai seorang yang arogan dan angkuh. Hal ini pula lah yang membuat Musa tidak mudah menyampaikan kebenaran kepada ayah angkatnya itu. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan menyimak kisah salah seorang golongan ulul azmi atau rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa lahir, seluruh anggota keluarga Nabi Ya'qub tinggal sebagai masyarakat pendatang di negeri Mesir. Selama masa kekuasaan Nabi Yusuf, Bani Israel dilimpahi banyak kemudahan hidup. Akan tetapi keadaan mulai berubah sepeninggal Nabi Yusuf, oleh sebab raja yang menggantikan Yusuf tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup dengan bangsa Bani Israel. Bangsa ini diperbudak oleh Mesir lantaran Fir'aun pada zaman itu merupakan raja yang zalim serta memecah belah rakyatnya melalui tindakan menindas kalangan lemah. Dengan kekayaan, kekuatan, dan kehebatan armada perangnya, tak heran Fir'aun menjelma menjadi sosok yang arogan dan suka menindas rakyatnya. Bahkan ia menuhankan dirinya. Satu kali Raja Fir'aun mendapati mimpi yang mengguncangkan hati dan pikirannya. Kepada seorang ahli tafsir mimpi, dia sampaikan mimpinya itu. Betapa terkejutnya dia saat mendengarkan ahli tafsir mimpi.
Saya memahami makna mimpi tersebut sebagai pertanda buruk bagi kekuasaan Anda, wahai Raja Fir'aun, bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjadi seorang laki-laki gagah perkasa yang memimpin golongan pengikutnya melawan kekuasaan Mesir serta membawa berbagai kehancuran hebat di negeri Mesir. Para pengikutnya akan mengangkut harta kekayaan kita yang berlimpah ini disertai bantuan kekuatan milik musuh Mesir, dan mereka akan menumpas seluruh kaum pemuka di bangsa Mesir pula.
Raja Fir'aun beserta seluruh pemuka kaumnya merasa ketakutan pada tafsiran mimpi itu yang bermakna bahwa Bani Israel kelak bersekutu dengan musuh Mesir untuk menghancurkan negeri mereka. Pada saat yang bersamaan, atas izin Allah, jumlah laki-laki di Bani Israel bertambah pesat sehingga kaum Raja Fir'aun tidak bisa memperkirakan siapakah anak yang diramalkan itu. Melihat kenyataan itu, maka Raja Fir'aun membuat keputusan dan mengeluarkan perintah keji.
Wahai rakyatku, demi kelangsungan bangsa Mesir, dengan ini aku memutuskan bahwa seluruh anak laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Sedangkan seluruh anak perempuan yang baru lahir boleh dibiarkan hidup.
Sementara itu di sudut perkampungan dekat Sungai Nil, Imran merasa sangat sedih dan gelisah mendengar keputusan Fir'aun. Teringat Yohabat istrinya, Harun salah satu anaknya menyarankan untuk menempatkan ibundanya di tempat yang aman untuk melahirkan agar adiknya dilahirkan dalam kondisi yang tenang. Sementara semua anggota keluarga yang lain berpuasa serta berdoa memohon pertolongan Allah. Tiba saat kelahiran, semua anggota keluarga menanti dengan tegang. Mereka memiliki firasat yang akan terlahir adalah seorang anak laki-laki. Benarlah firasat itu, seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat terlahir. Semua anggota keluarga bersyukur sekaligus merasa sedih mengingat nasib anggota keluarga terkecil. Karena mereka tidak ingin bayi itu dibunuh oleh tentara kerajaan, maka mereka kemudian berunding dan sepakat untuk meletakkan bayi itu dalam sebuah wadah yang dinamakan tabut dan dihanyutkan di sungai. Semua anggota keluarga bersedih melepaskan bayi itu sembari berdoa dan berpasrah pada pertolongan dan keajaiban Allah. Sebagai seorang ibu, Yohabat tak rela melepas begitu saja buah hati yang telah dikandungnya. Demikian juga kakaknya, Maryam. Dari jauh ia berjalan mengikuti arah tabut itu mengalir. Dan Maryam melihat dari kejauhan istri Fir'aun, Asiyah, menarik tabut itu dan mengambil adiknya dari dalamnya. Seraya wanita itu berkata,
Musa, Musa.
Maria menduga hal ini merupakan pertanda buruk sehingga ia khawatir tentang keselamatan Musa. Namun dalam hatinya, Asiyah merasakan bahwa ia mencintai bayi itu seperti anaknya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh dalam hatinya rasa kasih sayang kepada bayi Musa hingga berlinang air mata saat bayi itu menangis keras. Beberapa pembantu wanita Asiyah mencoba menenangkannya. Melihat hal itu, Maryam bersegera mendekat ke tengah kerumunan wanita yang hendak menyusui Musa supaya memastikan apa yang akan terjadi pada sang adik. Tatkala Musa tidak mau menerima penyusuan dari siapapun, Maryam menyadari bahwa hal ini merupakan cara Allah untuk mengembalikan Musa ke ibu kandungnya. Kemudian Maryam menawarkan bantuan supaya menghadirkan seorang wanita yang sanggup menyusui Musa. Ketika Yohabat dipertemukan kembali dengan anaknya, perasaan sang ibu menjadi lega dan bersyukur bahwa Allah telah memenuhi janji tentang Musa sehingga Yohabat dapat ikut mengasuh Musa, putra kandungnya.
Insan edukasi yang dirahmati Allah, setelah beberapa waktu Musa dijadikan sebagai anak angkat oleh Fir'aun atas bujukan Asia, maka ia bergelar Pangeran Mesir. Sosok Musa muda tumbuh di lingkungan istana Mesir. Tatkala itu, ia mempelajari beragam ilmu, di antaranya ilmu hisab, ilmu bangunan, ilmu kimia, dan ilmu bahasa. Musa memiliki kemampuan yang cerdas dalam menyerap ilmu dan bahkan kebijaksanaan yang dimilikinya mengungguli kaum tetua Mesir. Ia tidur di bawah bimbingan agama, sehingga tidak pernah mendengar omong kosong tentang ketuhanan Fir'aun. Suatu kali ia mendengar bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun, namun anak seorang Bani Israel. Hal itu akhirnya membuat penasaran. Sebagai seorang pangeran, ia kemudian pergi mengunjungi berbagai wilayah Mesir yang luas. Kemudian ia lengkahkan kakinya menuju wilayah yang ditempati oleh Bani Israel. Ia merasa iba hati sewaktu melihat Bani Israel diperlakukan secara sewenang-wenang di negeri Mesir. Tatkala mendapati ada seorang Mesir memukul seorang dari kalangan Bani Israel, Musa segera mendekat dan mempertanyakan tindakan orang Mesir itu. Orang Mesir menjawab bahwa seluruh Bani Israel adalah kaum budak sehingga boleh diperlakukan segendah hati. Seketika Musa membantah dengan menyatakan bahwa Bani Israel adalah golongan pewaris hamba-hamba pilihan Allah. Perkelahian itu melibatkan Musa yang pada akhirnya ketidaksengajaannya membuat orang Mesir itu terbunuh. Melalui persekongkolan para petinggi kerajaan yang telah lama merasa terancam dengan keberadaan Musa. Akhirnya dengan alasan telah membunuh orang Mesir itulah Musa meninggalkan kota Mesir dan menjadi orang yang terusir. Musa berjalan sendirian tanpa teman, tanpa pakaian ganti, bahkan tanpa makanan. Akhirnya tiba di sebuah tempat yang bernama Madian. Di kota inilah ia dipertemukan dengan Nabi Syuaib alaihi salam dan menikahi putrinya. Selama 10 tahun penuh ia mengabdi dan belajar kepada Nabi Syuaib. Masa 10 tahun ini adalah masa yang paling penting dalam kehidupannya. Ia merupakan masa persiapan yang besar. Pada setiap malam Musa merenungkan segala hal. Seringkali Musa mendapatkan kesunyian dan keheningan di balik pengasihan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan hal tersebut kepada nabinya agar setelah itu beliau mampu memegang amanat yang besar dari Allah. Genaplah suatu hari 10 tahun atas Musa. Selesailah masa yang ditentukan. Kemudian Musa merasakan kerinduan untuk kembali ke Mesir, sekaligus ingin menyampaikan kebenaran tentang Allah kepada Fir'aun. Kepada istrinya ia menyampaikan,
"Besok kita akan memulai perjalanan ke Mesir. Di dalam perjalanan nanti akan kita temui 1000 macam bahaya. Tapi tenanglah, karena Allah ada bersama kita."
Kisah kenabian Nabi Musa alaihissalam menurut Sami al-Maghluth, kenabiannya dimulai sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Adapun pengukuhan kenabian dan kerasulannya dimulai saat beliau berangkat dari Madian menuju Mesir. Sedangkan lokasinya dalam Al-Quran disebutkan berada di suatu tempat yang diberkahi, yakni Tua atau Muqaddasi Tua. Sesampai Nabi Musa di Mesir, kemudian beliau memulai dakwah. Di situ pulalah beliau bertemu dengan Nabi Harun. Allah kemudian memerintahkan Musa dan Harun sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Inilah tugas yang ditentukan, yaitu tugas yang akan berbenturan dengan ribuan tantangan Fir'aun menyiksa Bani Israel dan menjadikan mereka budak-budak dan memaksa mereka untuk bekerja di luar kemampuan mereka. Fir'aun juga menodai kehormatan wanita-wanita mereka dan menyembelih anak laki-laki mereka. Nabi Musa mengetahui bahwa rezim Mesir berusaha untuk memperbudak Bani Israel dan mengeksploitasi mereka di luar kemampuan mereka demi kepentingan penguasa. Tetapi Nabi Musa tetap memperlakukan dan menghadapi Fir'aun dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam Al-Qur'an surat Thoha ayat 43 sampai 44. "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut." Nabi Musa bercerita kepada Fir'aun tentang siapa sebenarnya Allah, tentang rahmatnya, tentang surganya, tentang kewajiban menyenangkannya dan menyembahnya. Beliau berusaha membangkitkan aspek-aspek kemanusiaan Fir'aun melalui pembicaraan tersebut. Fir'aun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dengan penuh kebosanan. Ia membayangkan bahwa seorang di hadapannya adalah orang gila yang nekat untuk menentang dan menggoyang kedudukannya.
"Apa yang kau inginkan, hai Musa?"
"Aku ingin agar engkau membebaskan Bani Israel."
"Mengapa aku harus membebaskan mereka bersamamu, sementara mereka adalah budak-budakku?"
"Mereka adalah hamba-hamba Allah SWT, Tuhan pengatur alam semesta."
"Bukankah engkau mengatakan bahwa namamu Musa?"
"Benar."
"Bukankah engkau yang kami temukan di Sungai Nil saat engkau masih kecil yang tidak mempunyai daya dan kekuatan? Bukankah engkau Musa yang aku didik di istana ini, lalu engkau memakan makanan kami dan meminum air kami, serta engkau menikmati kebaikan-kebaikan dari kami? Bukankah engkau yang membunuh seseorang, lalu setelah itu engkau lari? Tidakkah engkau ingat semua itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu kekufuran? Kalau begitu, engkau seorang kafir dan engkau seorang pembunuh. Jadi engkau adalah Musa yang lari dari hukum Mesir. Engkau adalah seseorang yang lari dan menghindari keadilan. Lalu sekarang engkau datang kepadaku dan berusaha berbicara denganku. Engkau berbicara tentang apa, hai Musa? Sungguh aku telah lupa siapakah Tuhan semesta alam itu."
"Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
Fir'aun berkata kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa adalah tukang sihir, dan jika sihir itu yang akan dibanggakan oleh Nabi Musa, maka ia pun mempunyai tukang-tukang sihir pula. Lalu Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya untuk bertanding melawan Nabi Musa di suatu area yang telah ditentukan. Di antara mereka ada yang melemparkan tali, tongkat, maka berubahlah tongkat dan tali itu menjadi ular yang menjalar. Lalu Nabi Musa merasa takut karena telah dikelilingi ular-ular yang berbisa. Lalu Allah memerintahkan kepada Musa dengan firman-Nya, "Lemparkanlah tongkat yang di tangan kananmu, nanti berubah menjadi ular yang besar yang akan menelan segala perbuatan mereka itu. Sesungguhnya kerja mereka itu adalah tipu daya tukang sihir saja, dan sekali-sekali tidaklah akan menang sihir itu, meskipun bagaimanapun juga." Melihat hal itu, kemudian semua ahli sihir itu tunduk sujud kepada Nabi Musa. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa, demikian pula istrinya, maka Fir'aun bertambah kemarahannya, sehingga istrinya disiksa hingga meninggal. Demikian juga orang-orang yang beriman disiksa dengan sangat berat. Fir'aun bertambah arogan dari hari ke hari. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa bersama-sama orang yang beriman eksodus besar-besaran keluar dari Mesir. Bani Israel meninggalkan negeri Mesir dalam keadaan terburu-buru, sebab Allah telah memerintahkan supaya bergegas berangkat pada malam tersebut. Fir'aun maupun seluruh pengikutnya berikrar untuk melenyapkan mereka dari muka bumi. Akan tetapi kaum Fir'aun merasa sangat murka ketika mendekati tiada seorang pun dari Bani Israel yang masih berada di Mesir. Fir'aun berkata,
"Sesungguhnya mereka benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan kemurkaan kita, dan sesungguhnya tentulah kita golongan yang selalu berjaga-jaga."
Maka Fir'aun dan bala tentaranya menyiapkan kendaraan untuk mengejar Bani Israel. Pasukan itu hampir menyusul mereka di pesisir Laut Merah sewaktu matahari terbit. Setelah kedua golongan itu dapat saling melihat,
"Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul."
"Mustahil akan tersusul, sebab Tuhanku yang menyertai diriku, bahwa Dialah akan memberi petunjuk kepada diriku."
Kemudian Allah wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu mempergunakan tongkatmu." Dan seketika lautan itu terbelah, dan tiap-tiap belahan laut menyerupai pegunungan besar. Kemudian Bani Israel segera melewati jalan kering di antara lautan yang terbelah itu. Mereka percaya bahwa Allah yang telah menghadirkan mukjizat yang bertujuan menyelamatkan mereka terhadap kejaran bala tentara Fir'aun. Bala tentara Fir'aun turut menyaksikan salah satu keajaiban terbesar yang Allah karuniakan untuk Bani Israel. Bala tentara ini berhenti seraya takjub terhadap kejadian ini. Namun kesombongan Fir'aun kembali memaksa dirinya untuk mengingkar. Fir'aun berkata,
"Apakah kita datang ke tempat ini agar duduk dan menyaksikan Bani Israel pergi begitu saja? Bukankah kita telah bersumpah supaya mencincang dan melenyapkan mereka dari muka bumi?"
Seketika kaum Fir'aun segera bergegas ke jalan yang kering di tengah belahan lautan itu. Sewaktu Fir'aun berada di tengah-tengah tanah kering itu, tiba-tiba mereka merasa kelelahan dan tidak sanggup bergerak. Maka Allah hantamkan kedua lautan itu untuk menenggelamkan serta menghancurkan tubuh bala tentara Fir'aun menjadi berkeping-keping. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berucap,
"Saya percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri.
Namun Allah menolak pernyataan ini, sebab Fir'aun telah durhaka sejak dahulu kala berada dalam keadaan makmur. Instan edukasi, demikianlah kisah Nabi Musa. Banyak hikmah yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Di antaranya adalah, pertama, kita harus tetap tawakal kepada Allah dimanapun kita berada. Kedua, kita harus tetap beriman kepada Allah apapun dan bagaimanapun kondisi kita. Sebagai orang beriman, kita juga tidak harus menunggu sampai terlambat. Kitab perbuatan kita akan ditutup saat kematian datang menghampiri. Ketika ruh mulai dicabut, maka semua permintaan pengampunan tidak akan lagi diterima Allah. Kesempatan yang diberikan olehnya telah habis. Namun jika kita berbuat baik dan meninggalkan amal jariah, anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat, maka kebaikan itu yang akan terus mengalir pahalanya hingga kiamat kelak.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.